1 гыйнвар көнне Аргентинаның Мар-дель-Плата шәһәрендә танылган Дакар ралли 33-нче тапкыр старт алды. 2012 елның беренче зур спорт тамашасы булган ралли Көньяк Американың Аргентина, Чили һәм Перу илләре аша узачак. Ярышта Чалының КамАЗ мастер такымына катнаша. Әмма быелгы ярышта Татарстан такымында җитди үзгәрешләр бар. Бу хакта тулырак әйтеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Соңгы елларда әлеге раллида йөк машиналары арасында беренче урыннарны алып килгән КамАЗ мастер такымы бу елгы ярышта күбрәк яшәргә мөмкинлек биргән. Бу елгы Дакарда спорт сөючеләргә яхшы таныш булган Владимир Чагин һәм Фирдәүс Кабиров катнашмый. Шулай да алар Көньяк Америкадагы ярышта чаллы спортчыларына ярдәм итәчәк. КамАЗ мастерның 21-нче ярышында Татарстанны Эдуард Николаев, Андрей Каргинов, Айрат Мәрдиев һәм Илгизәр Мәрдиев вәкиллек итә. Шуны да әйтергә кирәк, күп кенә хәбәр агентлыклары быелгы КамАЗ мастер такымын 3 экипаждан тора дип игълан итсә дә, чынлыкта бу экипаждар 4-тәү. Кичәге ярышка килгәндә исә йөк машиналары арасында узган ярышта 1-нче урынны МАН такымы өчен ярышучы голландиялы Марсель ван Влия, 2-нче урынны Ивеко өчен ярышучы 2-нче бер голландиялы һәм күп еллардан бирле КамАЗлар өчен төп көндәшләрнең берсе булып килгән Жерар Дерой һәм 3-нче урынны МАН такымыннан Франс Эхтер алды. КамАЗ мастердан Айрат Мәрдиев, Марсель ван Влиядан 1 минут 37 секундка калышып 8-нче, Эдуард Николаев 11-нче, Игизар Мәрдиев 12-нче һәм Андрей Каргинов 18-нче урынны яулады. Ләкин Дакар автомарафонының 1-нче этабында мондый күрсәткечләр белән калышулар әлләни исәпкә алынмый. Моннан тыш, әлеге авыр шул шартларында финишка ватылмыйча исән-имин килеп җитү дә аз тәҗрибәле ярышчылар өчен зур мәртәбә санала. КамАЗ мастерның җитәкчесе Семен Якубов сүзләренчә, такым быелгы Дакар ярышына ныклап хәзерләнгән. Без машиналарыбызны яхшылап сынап карадык. Бу бигрәк тә двигательләргә кагыла. Аннан соң без яшь пилотларыбызны бу ярышка әзерләүгә дә зур игътибар бирдек. Күптән түгел генә без аларны махсус Мароккога алып бардык. Тәҗрибәле ярышчыбыз Владимир Чагин җитәкчелегендә алар бу ярышка бар яклап та хәзерләнде дип белдерде. Бу елгы ярышның 1-нче көне күңелсез вакыйгага да дучар булды. Дакар 2012-нең 1-нче этабында аргентиналы мотоциклчы 38 яшьлек Хорхе Мартинес Бойеры трассаның 55-нче километрында юл һәлакәтенә очрады һәм хастаханәгә барган вакытта йөрәге туктап калу нәтиҗәсендә вафат булды. Шуны да әйтергә кирәк, бу елгы ярышка 50 илдән 76 йөк машинасы, 171 җиңел машина, 185 мотоцикл һәм 33 квадроцикл катнаша. Аларга 9000 километр юл үтәргә туры киләчәк. Ярыш 15-нче гыйнвар көнне Перу башкаласы Лимада тәмамланачак. Дакар автомарафоны француз мотоярышчы Тиери Сабинаның тырышыгы нәтиҗәсендә 1-нче тапкыр 1978 елда оештырыла. Беренче ярыш Париждан старт алып, Сенегал башкаласында тәмамлана. Дөнья күләм ярыш Африкадагы тынычсызлык аркасында 2008 елда уздырылмый. 2009 елдан башлап исә Көньяк Америкага күчерелә.
Быелгы Дакар узышлары турында Райнур Шакир сөйләде.